ξέρεις τώρα αν τα γεννησίες, εγώ ήμουν από τους πρώτους που αντέχουν.
Είπαμε για κινήσεις και πράγματα δεν χρειάζονται. Ας το γήπεδο να κάνεις φάουλ να δημορυθεί, να δημορυθεί ρε φίλε, είναι απλά πράγματα.
Μα έγινε δύο πολλές κρίσεις ρε φίλε, να είσαι έτσι ανέρα για μαρτύρεσαι, για μαρτύρεσαι, και να δεν του διάσεις μια κάστα ρε φίλε.
Μάλιστα.
Είναι πρέπει να φάει κοτσίνιος άνθρωπος για σένα.
Είπαμε το προηγούμενο, σχολιάσαμε το προηγούμενο.
Τώρα παντούσιο, μα κάθε πτώ που γίνει το πράγμα, εγάντησε ένα ιδία ρε κουμπάρε.
Να σε καλά.
Έχει ασυλία και όσο παίχτης δεν το καλά.
Κανένας δεν έχει, κανένας δεν πρέπει να έχει ασυλία και καμιά ομάδα και κανένας διευθυντής και κανένας παράγοντας και κανένας δημοσιογράφος και κανένας γενικός. Σε ευχαριστώ πάντως. Επειδή έπαιγε η εβδομή νύχτα είναι γι' αυτό που βιαστήκα προς το τέλος. Αντιλαμβάνεσαι, σε ευχαριστώ, καλό βράδυ. Είναι εβδόμη νυχτερινή ακριβώς. Ευχαριστίες τους φίλους τους ακροατές για την τηλεφωνική τους παρέμβαση, τις απόψεις που εκφράζαν. Έτσι μια εκπομπή με διαφορετικές απόψεις, έτσι είναι στο κάτω-κάτω. Να είστε καλά, καλό βράδυ να έχετε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο με το καλό 4 και 5. Όχι, αύριο έχει κύπελλο. Άρα να ξεκινήσει νωρίτερα η κυρία Στέλλα Σοκράτους, 4.30 κάπου εκεί κοντά να είμαστε μαζί σας. Καλό βράδυ να έχετε από τον Αθανασίου. Θα είναι εδώ με Μιχάλη Παπαγεωργίου, Ανδρέα Βεντούριν και Γιώργο Κωνσταντίνου μέχρι τις 9. Καλό βράδυ και από πέρα, Βασίλειο Παπαμεσίος. Χαιρετούμε.
Στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μαζί μας σε κάθε φάση η Lidl Κύπρου. Επίσημος χορηγός διατροφής Παγκύπριου Πρωταθλήματος ΣΥΤΑ και παιδικών πρωταθλημάτων Grassroots POA. Lidl, μαζί σε κάθε φάση.
Η μπάλα γυρίζει και τη ζωή σου ορίζει στα γήπεδα Σάββατα και Κυριακές. Χώμα η σέντρα και για δοκάρια τα δέντρα, φίλεις προξήματα και αγκαλιές. Και το προσπαθείς και το κυνηγάς κι η μάνα σου να πας φωνάζει. Σε κάθε σου φάση η μπάλα εκεί.
Για κάθε μικρό και μεγάλο παίχτη, για κάθε έναν από εσάς που θέλει να χαίρεται την κάθε φάση μέσα και έξω από το παιχνίδι, θα είμαστε εκεί, δίνοντας κάθε μέρα δύναμη και ενέργεια. Γιατί η διατροφή δεν είναι παιχνίδι. Lidl, επίσημος χορηγός διατροφής πρωταθλήματος ΣΥΤΑ και παιδικών πρωταθλημάτων Grassroots. Μαζί σε κάθε φάση.
Η ώρα είναι 7.
Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και Λαμπρέτα στην Κύπρο.
Έλα, sim. Έλα, sim.
Ψάχνετε για κατοικίδιο με κινητικά και να σας παίρνει και βόλτα? Scooter Sim, η απόλυτη οδική απόλαυση με την πετυχημένη συνταγή των Scooter Sim. Πρώτη με διαφορά, εγγύηση μέχρι και φόρου ζωής, ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και όσο για τις τιμές, σταθερές και ελκυστικές. Scooter Sim.
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
Super Sport FM 104. Παίζει δυνατά.
Εγώ και ο καφές μου έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Η μέρα ξεκινά μαζί του. Με συντροφεύει παντού. Στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, στην παρέα, σε κάθε μου απόδραση. Η γεύση και το άρωμά του μεταξιδεύουν. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ με τον Όνι μου φτιάχνει τη διάθεση. Τον απολαμβάνω παγωμένο κάθε ώρα της μέρας, μέχρι και την τελευταία γουλιά. Εγώ και ο El Café μου, είμαστε πάντα μαζί.
El Café, πάντα μαζί σου. Τώρα και σε νέα γεύση. Μαύρος χωρίς ζάχαρη.
Το χρόνο σου τον κάνεις ό,τι θες. Κοιμάσαι και ξυπνάς ό,τι ώρα θες. Και τα μοιράζεσαι όλα όπως θες. Με το νέο σου smartphone Huawei. Απόκτησε τώρα με Red Youth και 0 ευρώ αρχικά το Huawei P30 με 43 ευρώ το μήνα ή το Huawei P30 Pro με 50 ευρώ το μήνα. Και πάρε δώρο ένα powerbank για να γεμίζεις ενέργεια όπου θες. Νέα προγράμματα Youth από τη ΣΥΤΑ. Αυστηρά κατάλληλα για άτομα άνω των 25 ετών. ΣΥΤΑ. Νιώσε κοντά, φτάσε μακριά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των συσκευών.
Η διεύθυνση και το προσωπικό του Ακρόπολης Hill Restaurant στους Καπέδες με την ευκαιρία των εορτών εύχεται στην πολυπληθή πελατεία του χρόνια πολλά και σας περιμένει τις ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων χωρίς καμία υπερτίμηση. Ακρόπολης Hill Restaurant στους Καπέδες. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο 2254-2229.
Είναι Isuzu. Είναι το απίστευτο Isuzu D-Max. Πολυβραβευμένο, οικονομικό, με θηριώδη κινητήρα 164 νιπών, το Isuzu D-Max είναι ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Με πλούσιο εξοπλισμό όπως οθόνη αφής 7 ιντσών, κάμερα οπισθοπορίας, αυτόματο πιλότο, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, πλαϊνά πατήδια και πολλά άλλα. Isuzu D-Max Premium εξατάχυτο. Αποκτήστε το τώρα στην ειδική τιμή των 21.400 ευρώ συν ΦΠΑ.
Τι τρέχει με την φετινή ΑΕΚ? Η πορεία της ομάδας της Λάρνακας συζητείται και αναλύεται στην εκπομπή «Άκου τι λέει» με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου. Καλεσμένη στο στούντιο του Super Sport FM την 3η 3 Δεκεμβρίου από τις 7 μέχρι και τις 9 το βράδυ, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου και ο αθλητικός συντάκτης Ανδρέας Βεντούρης, που ειδικεύεται στο ρεπορτάζ της ομάδας.
«Άκου τι λέει» κάθε Τρίτη στις 7 με 9 το βράδυ με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου.
Κάποιες φορές το περνάς βαριά και κάποιες το περνάς ελαφριά. Άλλες φορές το περνάς δυνατά και υπάρχουν και φορές που δεν είσαι σίγουρος αν το περνάς. Όπως όμως και να το περνάς, το ξεπερνάς πιο εύκολα με βιταμίνη C από τη Lanes. Τώρα και σε τρεις νέες εξωτικές γεύσεις: μαρακούγια, κράμπερι και ανανάς μάγκο. Γνώρισε τες μαζί με την πλήρη σειρά της Lanes για το ανοσοποιητικό σου. Lanes σε συμπληρώνει. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη διατροφή.
Είναι ωραίο να είσαι 20 ετών. Έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Βόλτες, ταξίδια, νέες εμπειρίες, δυνατές συγκινήσεις. Είναι ωραίο να είσαι 20 ετών. Και όταν είσαι η Link Long Tires, σε περιμένουν τα καλύτερα. Link Long Tires. Κλείνουμε 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην αγορά της Κύπρου. Μετράμε χιλιάδες ικανοποιημένους πελάτες. Υποσχόμαστε ακόμα πιο συναρπαστική συνέχεια. Link Long Tires. Ελαστικά κορυφαίας ποιότητας. Αθόρυβα, ανθεκτικά, αξεπέραστα. Από το μεγαλύτερο κατασκευαστή της Κίνας. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2275-4700. Link Long Tires. 20 χρόνια στο δρόμο και συνεχίζουμε.
Super Sport FM 104. Παίζει δυνατά.
Άκου τι λέει κάθε Τρίτη στις 7 με 9 το βράδυ με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου.
Καλησπέρα φίλοι ακροατές, σε ακόμα μια εκπομπή «Άκου τι λέει» από τον Super Sport FM, σήμερα Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου, όπως έχουμε προαναγγείλει μέσω της διαφήμισης για την σημερινή εκπομπή, θα την αφιερώσουμε στην ΑΕΚ Λάρνακας, όχι για να κάνουμε κάποια ισοπεδωτική κριτική, αλλά για να αναλύσουμε μαζί με τον συνάδελφο Ανδρέα τον Βεντούρη και τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και προπονητή, και σήμερα είναι μέσα στην ομάδα της ΑΕΚ, θα μας πει το ρόλο του ακριβώς που έχει. Λοιπόν, θα κάνουμε μια ανάλυση γύρω από την πορεία της ομάδας αυτής, η οποία είναι γεγονός ότι είναι εκτός πρόβλεψης, με την έννοια ότι περιμέναμε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που έχει δείξει με το τέλος του πρώτου γύρου στο προλάθημα της πρώτης κατηγορίας. Να καλησπερίσω τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο.
Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και στους ακροατές του Super Sport FM.
Καλησπέρα, Ανδρέα Βεντούρη. Γνώριμο το περιβάλλον εδώ.
Ναι, κάτσε ακριβώς και στη θέση μου.
Εδώ καθώς που κάθεσαι.
Κάποτε εδώ, κάποτε στη θέση που κάθεσαι.
Ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι θα είμαστε μια καλή παρέα για να πούμε κάποια πράγματα, να πείτε εσείς, να κάνουμε μια συζήτηση μαζί. Για την φετινή ΑΕΚ θα περιμένουμε από τους ακροατές μας στο 23-24 ή ακόμη και μέσω του Facebook της εκπομπής να μας στείλουν τα μηνύματά τους για την ΑΕΚ, αλλά και οτιδήποτε άλλο σε ενδιαφέρει σε σχέση με το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Καταρχήν έτσι να δώσω τον λόγο στον Γιώργο τον Κωνσταντίνου να μας κάνει στα σύντομα μια δική του αναδρομή για να τον μάθουν και οι νεότεροι, γιατί εμείς οι παλαιότεροι το ξέρουμε.
Τι αναδρομή.
Να κάνεις έτσι ένα flashback.
Το CV μου.
Ναι, τι ήσουν παλιά στον προσωπικό, αλλά περισσότερο στην ΑΕΚ Λάρνακας και καθώς επίσης και την ασχόληση σου σημερινή με το ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ.
Εντάξει, ξεκίνησα. Ήμουνα θαυμαστής του πεζοπορικού και οπαδός του πεζοπορικού από τον καιρό που ήμουν μικρός, λέω πατέρα και οικογένειας. Ο πατέρας μου παρακολουθούσε τα παιχνίδια του πεζοπορικού τότε, έπαιζε και ο ίδιος ποδόσφαιρο. Αντιλαμβάνεστε ότι τον ακολουθούσα από μικρός, πήρα τα χνάρια του το ποδόσφαιρο. Στα 15 και μισόν πήγα στις ακαδημίες, δεν υπήρχαν ακαδημίες τότε, ήταν τα Τσικό και τα Δεύτερα, δεν υπήρχαν άλλες ομάδες. Πήγα στα Τσικό του πεζοπορικού και σε ένα διάστημα 6 μήνων, χωρίς καν να καταλάβω τι έγινε,
ναι,
βρέθηκα στα αποδητήρια μαζί με τον Φανί, τον Θεοφάνου, τον Κουνάν, τον Φακέτη, τον Λάκη, τον Γαβρίλ, τον Λάμπρο, τον Θεοφάνου, τον Βέρνο, τον Ραματάν. Τι να σας πω τώρα. Από τη στιγμή που τους κρατάς σε καρτελίτσες παίζαμε στο σχολείο, γιατί ξέρεις δεν ήταν όπως σήμερα που είσαι, δεν έβλεπες και τακτικά αυτά τα ονόματα που έβλεπες στο γήπεδο από μακριά. Βρέθηκα στα αποδητήρια μαζί τους, ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία. Πήρα το βάπτισμα του πυρός σε ηλικία 16,5 χρονών.
Ήσουν μέλος του ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα?
Είχα και 4 χρόνια τότε στην ομάδα.
Ναι. Το 88.
Το 87-88. Έλαβα μέρος τη σεζόν 82-83. Έπαιξα για πρώτη φορά στον πεζοπορικό σε ηλικία 16,5 χρονών. Και έκτοτε να πω ένα περιστατικό μόνο, ότι όταν έπαιξα τα πρώτα παιχνίδια είχα γράψει εφημερίδες ότι κέρδισε έναν παίχτη ο πεζοπορικός, ξέρω εγώ. Ήταν τότε προπονητής ο Δόκτωρ Κατσάνη. Και παίζαμε το πρώτο παιχνίδι με την Ομόνοια στη Λευκοσία, στο Μακάριο, 1983.
Ναι.
Και μου είπε, δεν θα σε βάλω σήμερα. Και ξέρεις γιατί θα σε βάλω, γιατί μπορείς να καταστρέψεις την καριέρα σου, μου είπε. Φανταστείτε με την Ομόνοια του Καϊάφα, του Κανάρη.
Κατάλαβα.
Να πω κι άλλους.
Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται.
Εντάξει, οκ. Και την επόμενη σεζόν, ήταν προς το τέλος της σεζόν, την επόμενη σεζόν ξεκίνησα βασικός. Τη σεζόν 83-84 ξεκίνησα βασικός. Όταν ο πεζοπορικός γίνει προαθλητής χειμώνα, πήρε τη δεύτερη θέση στο τέλος του προαθλήματος.
Σημασία έχει έτσι για να κάνουμε στα σύντομα την δική σου διαδρομή, την ποδοσφαιρική.
Έπαιξα 13 χρόνια στον πεζοπορικό.
Και
5 μετά στην ΑΕΚ, σε ένα σύνολο 18 χρόνια γεμάτα. Και μετά πήγα στον Ολυμπιακό για τα τελευταία 3 χρόνια της καριέρας μου.
Ναι.
Ήμουνα ο τελευταίος αρχηγός του πεζοπορικού. Έγινε η ενοποίηση το 1994 και δημιουργήθηκε η ΑΕΚ. Μια κίνηση που έκανε ο Ντίνος Λευκαρής μαζί με τον Φίλον τον Βουβίδη και αρκετοί άλλοι επώνυμοι από τη Λάρνακαν. Η οποία νομίζω ήταν μια σωστή κίνηση. Ναι, μεν υπήρχαν δύο ομάδες με μια μεγάλη ιστορία πίσω τους, αλλά επιβάλλεται, υπήρχαν προβλήματα. Ναι. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Πρέπει να το καταλάβουν και αυτοί που μπορεί σήμερα να λένε κάποιοι ότι μας πήραν την ιστορία μας, μας πήραν.
Εντάξει, με την πάρα τον χρόνο, Γιώργο, πιστεύω ναι, ότι όσο να ανοιχτεί ο κόσμος.
Να σας πω κάτι όμως. Σας είπα προηγουμένως ότι συμφωνώ. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Αλλά φανταστείτε αύριο να πάρω έναν ποδοσφαιριστή Κύπρος Δαμιανού, Παύλος Κουνάς, που έπαιζε στον πεζοπορικό. Α, τι ήταν αυτό. Καταλάβεις, είναι η ιστορία τους. Mm-hmm. Γι' αυτό κάποιοι μπορεί να έχουν παράπονα. Όμως έπρεπε να αγκαλιάσουν όλοι αυτόν την ιδέα της ΑΕΚ και να μείνουν κοντά στην ομάδα. Η ΑΕΚ στην αρχή είχαν τα προβλήματα ακόμα και με το χρώμα των φανέλων και, και στις κάλτσες και αυτά. Anyway, εγώ τότε είπα ότι όταν θα φύγουμε όλοι εμείς που προερχόμαστε από τις τάξεις του πεζοπορικού για τη ΣΕΠΑ, τότε θα άλλαζαν τα πράγματα. Όπως και έγινε. Και πιστεύω ότι είναι σε μια πολύ καλή πορεία. Έχει αλλάξει το κλίμα. Ο κόσμος πλέον είναι ΑΕΚ.
Έχουν περάσει 25 χρόνια. Πάμε στον 26ο χρόνο από τότε που έγινε η ενοποίηση. Θα ήθελα έτσι την όψη σου στα σύντομα. Πώς είδες το νέο μωρό που γεννήθηκε την ΑΕΚ, με την έννοια ότι κάποιοι λένε μα κάναμε την ενοποίηση, αλλά πήραμε ένα κύπελλο. Πήγαμε στην Ευρώπη, παίξαμε δύο φορές στους ομίλους του Europa League. Μας λείπει το πρωτάθλημα. Πώς μπορείς εσύ να αξιολογήσεις το αποτέλεσμα της ενοποίησης που έγινε πριν από 25 χρόνια?
Εντάξει, το αποτέλεσμα, όπως σας είπα και προηγουμένως, ήταν μια πολύ σωστή κίνηση.
Ναι,
τότε.
Εκ του αποτελέσματος.
Και σήμερα.
Ναι.
Και σήμερα. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι.
Mm-hmm.
Αποχώρησε ο Ντίνος Λευκαρίδης από τον Πεζοπορικό για ένα διάστημα. Ποιος θα ήταν αυτός που θα ερχόταν κοντά? Ποιος θα ήταν αυτός? Υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πιο παλιά ήταν ο Ανδρέας ο Χωλιάδης, ο Μακαρίτης. Υπήρξαν ο Ντίνος ο Λευκαρίδης, ο Λουκής ο Λουκαίδης. Υπήρξαν κάποιοι πρόεδροι οι οποίοι κατά διαστήματα ανάλαβαν τις τύχες αυτής της ομάδας. Η Λάρνακα δεν είναι Λευκωσία, δεν είναι το ΑΠΟΕΛ που έχει πίσω της και 50 εκατομμυριούχους οι οποίοι μπορούν να βάλουν από 200.000 κάθε χρόνο.
Ναι.
Υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε στις πλάτες του αυτήν την ομάδα και την έπαιρνε μέχρι εκεί που πήγαινε.
Ναι.
Μιλώ για τον Τίνο τον Λευκαρίτη.
Mm-hmm.
Μετά από εκεί και πέρα ήταν το χάος. Ήθελες να, αν δεν πήγαινε καλά η ομάδα, έπρεπε να τα ακούσει ο Τίνος ο Λευκαρίτης, να τα ακούσει ο προπονητής, να τα ακούσει ο ποδοσφαιριστές. Η ΕΠΑ πήγε διαβάθμιση.
Ναι.
Ήρθε πίσω, ξαναπήγε διαβάθμιση και τη χρονιά που έγινε νομοποίηση ήταν διαβαθμισμένη.
Ναι,
μέχρι πού θα πήγαινε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, θα περιμέναμε εμείς να έρθει κάποιος κύριος Παπασταύρου, κάποιος Ρώσος, κάποιος, ξέρω εγώ, με εκατομμύρια, να πάρει την ομάδα και να πει ότι εντάξει, ξεκινάμε πάλι από την αρχή να κάνουμε. Και αυτό το πράγμα δεν σημαίνει ότι είναι το πιο σωστό.
Καταλαβαίνω απόλυτα και συμφωνώ μαζί σου ότι ήταν τότε.
Ενοποιήθηκε μια πόλη.
Γίνει,
ενοποιήθηκε μια πόλη με ένα μεγάλο μέρος της πόλης, γιατί υπάρχει και η Ιαλκή,
ναι, ναι, ναι.
Για να μην το ξεχνούμε. Ενοποιήθηκε ένα μεγάλο μέρος της πόλης που δυστυχώς οι περισσότεροι, αντί να υποστηρίζουν αυτή την ομάδα, το μόνο που κάνουν είναι κριτική. Από τον καιρό που ιδρύθηκε η ομάδα.
Ναι, στη ΣΑΕΚ.
Ναι, είναι μόνο κριτική. Εντάξει, αρνητική κριτική.
Όχι.
Η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει στο γήπεδο κάθε παιχνίδι μεταξύ 3 και 5.000. Θα μπορούσε. Εσύ τώρα νομίζετε ότι.
Εσείς
τώρα νομίζετε ότι.
Δεν έχει 3.000 η ΑΕΚ.
Πόσο είχε με την
ΑΕΚ.
Κατά μέσο όρο δεν έχει 3.000.
Όχι. Δεν έχει.
3.000 παίρνει
στα χέρια. Στον καναπέ. Στο καφέ. Για να δουν το παιχνίδι. Χίλιες δικαιολογίες, μα δεν πάει καλά η ομάδα. Μα όταν πάει καλά η ομάδα, τι να σε κάνω? Τι να τον κάνω το φίλαθλο? Μα δεν το θέλω εγώ παίχτης. Όταν πάει καλά η ομάδα, τι να τον κάνω? Εγώ το θέλω την ώρα που η ομάδα δεν είναι καλά, να πάω να στηρίξω την ομάδα μου, να πάω να στηρίξω τον προπονητή μου, να πάω να στηρίξω τους παίχτες, γιατί πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι οι παίχτες δεν είναι μηχανές. Οι παίχτες είναι άνθρωποι οι οποίοι περνούν από διάφορα στάδια της ζωής τους, οι οποίοι έχουν προβλήματα στο σπίτι τους. Οι οποίοι μπορεί να περάσουν από κάποια ψυχολογική πίεση για οποιοδήποτε λόγο, είτε το παιδί τους μπορεί να είναι άρρωστο, είτε μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα ο πατέρας ή η μητέρα ή ο σύζυγος ή οτιδήποτε, και να καταλάβουν αυτό το πράγμα.
Έχει αγγίξει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, το οποίο θα μας το σχολιάσει και ο Ανδρέας Βεντούρη, γιατί εγώ θυμάμαι εγώ από τον καιρό που ήταν εδώ στο γραφείο μας ότι αρθρογραφούσε πυκνά συχνά για το γεγονός ότι.
Για τον άνθρωπο ποδοσφαιριστή.
Και είχε φιλάθρο. Όχι στον καναπέ έγραφε ο Βεντούρης, πας στο γήπεδο για να
αυτό ναι. Αυτό ναι. Ναι. Είμαι με τα χίλια. Εγώ σταμάτησα το ποδόσφαιρο και είμαι σχεδόν κάθε Κυριακή στην κερκίδα της ΑΕΚ.
Ναι.
Είναι η ομάδα μου. Την νιώθω. Πάω και σε άλλα παιχνίδια και το λέω. Και ψες ήμουνα στον τέρπι στη Λευκοσία. Μου αρέσει. Αλλά έχω υποχρέωση, πιστεύω, τουλάχιστον για αυτήν την ομάδα μέσα από την οποία πήρα ό,τι πήρα και λέω ότι είμαι φίλαθλος, έχω υποχρέωση να την στηρίξω και στα καλά και στα κακά.
Ναι.
Αυτό, όχι όταν πάω να πάρει κύπελλο.
Αυτό που λες το θεωρείς υποχρέωση, ασφαλώς.
Βέβαια το θεωρείς. Και έχει αυτός που λέει ότι είναι φίλαθλος και γράφει στο Facebook ή στο ξέρω εγώ που γράφει ότι να φύγει ο έτσι να κάνει ο άλλος δυο στους έξι για να κάνει κριτική. Πολύ εύκολα και πολύ ωραία. Να κάθομαι σπίτι μου, να κρατάω ένα τηλέφωνο και να γράφω στο Facebook και να τα γράφω. Τι έκαμε εσύ για την ομάδα σου.
Ναι.
Πριν λίγο καιρό έγραφε κάποιος, να πω ένα παράδειγμα. Έγραφε κάποιος, ξεκινήσαμε με 11 ξένους και θα πληρώσουμε πάλι 8.000 πρόστιμο. Μα τους ζήτησε κανένας να πληρώσει. Εγώ ρωτώ.
Ναι. Αντρέα, θέλει να πει κάτι. Ναι,
να πω κάτι πάνω στο θέμα του κόσμου. Να δώσω ένα παράδειγμα που με είχε πέρσι. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν τα παιχνίδια. Έπαιζε ΑΕΚ από όλο στην αρένα. Και αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε Ομονία από ΕΛ. Ήταν τηλεοπτικό από την πλανήτη. Λέω, είχα πάει στην αρένα να δω το παιχνίδι της ΑΕΚ. Και μετά πήγα στην καφετέρια να δω το Ομονία από ΕΛ. Mm-hmm. Κάπως έτσι ήταν τα παιχνίδια. Και είχε ελάχιστο κόσμο. Στο Ομονία από ΕΛ η καφετέρια. Τον ήξερα τον άνθρωπο και τον ρώτησα, μα τόσο κόσμο έχεις, έτσι παιχνίδι. Μου είπε, ρε φίλε, το προηγούμενο παιχνίδι ήταν γεμάτο. Στο προηγούμενο παιχνίδι, στο ΑΕΚ Απόλλων, η καφετέρια ήταν γεμάτη.
Ναι.
Στο Ομόνοια που είχε νομίζει 3-4 καθίσματα, τραπεζάκι.
Και στην Άρα, αντιλαμβάνεσαι ότι...
Στην Λάρνακα μιλάμε.
Ναι,
δεν είχε πολύ κόσμο.
Στο ΑΕΚ Απόλλων.
Άρα αντιλαμβάνεσαι στη Λάρνακα καφετέρια, στο ΑΕΚ Απόλλων, προφανώς μιλάμε και οπαδούς της ΑΕΚ.
Ναι.
Δεν μιλάμε ούτε για το Απόλλωνα, ούτε για τη Σχομόνη, ούτε για το προφανώς δεν είχε. Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα του κόσμου και θα το αγγίξουμε νομίζω γιατί έχει τεράστια σημασία. Γιατί εγώ θεωρώ ότι σαν από τα ελάχιστα πράγματα, από τα πραγματικά ελάχιστα πράγματα που απέτυχε η ΑΕΚ και λέω το απέτυχε έχοντας ένα μερίδιο ευθύνης η ίδια η διοίκηση και ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ο ίδιος ο κόσμος. Είναι στο κομμάτι. Δηλαδή, ο άντρος ο Γραπατάκης είχε πει όταν έγινε το γήπεδο για αρένα ότι το μεγάλο μου στοίχημα είναι να έχω 4.000 μέσο όρο.
Ναι.
Η ΑΕΚ δεν έχει 4.000 μεσόωρο. Η ΑΕΚ 4.000 θα πάρει σε κάποια παιχνίδια μέσα στη σεζόν όταν είναι εντέρπι.
Και στην Ευρώπη.
Και στην Ευρώπη. Mm. Δεν παίρνει μεσόωρο 4.000, mm. παίρνει τους μισούς.
Περιμένοντας τους ακροατές στο 2024 να στείλουν τα μηνύματά τους, εγώ λέω ότι θα μπούμε και μάλλον εισηγούμε να μπούμε αμέσως στην συζήτησή μας. Γιατί έχουμε να πούμε κάποια πράγματα για τη φετινή ομάδα την οποία βλέπουμε Γιώργο και Ανδρέα. Να μην είναι στα επίπεδα εκείνα που περιμέναμε και εμείς αλλά και ο κόσμος της ΑΕΚ με την έννοια ότι βλέποντας και την περσινή χρονιά γίνονται μαλάς που έκανε στην ΑΕΚ και τους στόχους που έχουν τεθεί ότι η ΑΕΚ θα διεκδικούσε το πρωτάθλημα, θα προσπαθούσε να ξανάμπαινε στους ομίλους του Europa League. Είδαμε ότι αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο, Ανδρέα, από την ΚΕΝΚ.
Ναι, στον τρίτο γύρο.
Μετά την ΚΕΝΚ, ναι. Και αρχίζει το πρωτάθλημα και τέλειωσε ο πρώτος γύρος σε 11 αγωνιστικές και έχει χάσει βαθμούς απίστευτους. Τώρα θα μου πεις...
Έχασε περισσότερους από όσους πήρε.
Ναι, θα μου πεις ότι κάποια στιγμή και πέρσι τον Δεκέμβριο η ΑΕΚ σε αυτή τη θέση ήταν περίπου. Λέγαμε ότι θα δερματίσει στην πρώτη εξάδα και έγινε αυτό που έγινε. Διεκδίκησε μέχρι και την δεύτερη θέση. Έχασε στο τσακ την πρόκληση στο κύπελλο από το ΑΠΟΕΛ. Όμως εγώ πιστεύω ότι άλλη χρονιά η περσινή, άλλη φετινή, μπαίνουμε στην κουβέντα και λέμε και ζητώ την άποψή σας για το τι ακριβώς πιστεύετε ότι φταίει για να είναι η ΑΕΚ εκτός στόχων, όχι εκτός στόχων δηλαδή ότι δεν διεκδικεί κάτι, εκτός πρόλεψης από
τον κόσμο. Ναι,
γιατί
πορεία,
πρέπει να πούμε έτσι ο Μάκες Σταράτα ότι ούτε στο κύπελλο η ΑΕΚ πείθει τον δικό της οπαδό και τον ουδέτερο φίλαθλο ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο που έπαιζε στο παρελθόν.
Αντρέα, θες να ξεκινήσεις?
Εντάξει, νομίζω ότι το πρώτο... Καταρχάς, αυτά που ανέφερες Μιχάλη είναι μια πραγματικότητα. Δεν βλέπουμε την ΑΕΚ να είναι. Η φετινή ΑΕΚ δεν έχει καμία σχέση με την ΑΕΚ των προηγούμενων χρόνων όσον αφορά την αγωνιστική της εικόνα, την αγωγή της μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Το λάθος νομίζω ότι ξεκινάει από τον προγραμματισμό του περασμένου καλοκαιριού. Οι ανησυχίες, αν θέλεις, που υπήρχαν το καλοκαίρι, δυστυχώς επιβεβαιώνονται από την άποψη ότι βλέπουμε μια ομάδα η οποία δεν έχει την. Την εικόνα που θα έπρεπε, δεν έχει βοηθηθεί από τους ποδοσφαιριστές που ήρθαν. Παρουσιάζεται μια ομάδα η οποία έχασε κάποιους σημαντικούς παίχτες από πλευράς ποιότητας και από πλευράς προσωπικότητας. Εγώ θα τονίσω το θέμα προσωπικότητας σε τεράστιο βαθμό. Διότι ουσιαστικά, γιατί το βάρος πέφτει περισσότερο σε Καταλά και Λαρένα. Και θυμάμαι πολύ καλά, είχα γράψει το περασμένο καλοκαίρι ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ να μην αφήσει πάνω από την αρένα το σύννεφο Λαρένα να την ταλαιπωρεί για όλη τη διάρκεια της σεζόν. Δηλαδή να υπάρχει συζήτηση γιατί να φύγει ο Λαρένα ή γιατί δεν αντικαταστάθηκε ο Λαρένα επάξια. Και δυστυχώς αυτή η συζήτηση υπάρχει συνεχώς, καθημερινά αν θέλεις, από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Είναι αλήθεια ότι ο Λαρένα δεν αντικαταστάθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Πιστεύω ότι η κίνηση του Μουρίγιου να αντικαταστήσει τον Καταλά με τον Πλάνας δεν του βγήκε. Όχι γιατί είναι κακός παίχτης ο Πλάνας, αλλά άλλο βάρος έχει ο Πλάνας και άλλο το ειδικό βάρος που είχε ο Καταλά. Δεν καμία σχέση τώρα με το άλλο. Και γενικότερα δεν έχει πάρει πολλά από τους παίχτες που ήρθαν το περασμένο καλοκαίρι για ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Δηλαδή αυτός που ξεχωρίζει περισσότερο είναι ο Φιόλιτς από πλευράς ποιότητας. Αλλά έχει παίξει καλά σε 3-4 παιχνίδια. Δηλαδή δεν έχει παίξει συνεχόμενα καλά ο Φιόλιτς.
Και βασικό στα πρώτα.
Ναι, και αρχίσαμε και λίγο να το
δούμε. Συμφωνείς με την πρώτη άποψη του Ανδρέα Γιώργο?
Συμφωνώ, κάπου συμφωνώ με αυτά που λέει ο Ανδρέας. Έχω και κάτι άλλο εγώ να πω, ότι υπήρξαν τόσο πολλοί τραυματισμοί στα πρώτα παιχνίδια που με τα δυσκολία σε βγάζε εντεκάδαν ο προπονητής να παίξει. Και πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε. Τώρα θα μου πείτε γιατί αυτοί οι τραυματισμοί και γιατί έγιναν τώρα. Δεν το γνωρίζω ούτε εγώ, αλλά...
Επειδή έχεις κάνει και προπονητική καριέρα, ναι. Θα σε ρωτήσω, συνήθως οι τραυματισμοί λέμε ότι προέρχονται από μια επιβαρυντική
είναι πολύ, είναι
χρονιά.
Μεγάλη,
είναι πολύ. Δεν έχει επιβαρυνθεί. Έχει παίξει στην Ευρώπη 6 παιχνίδια.
Α, εννοείται και... από τα εννοείται
ναι,
επιβάρυνση προπονήσεων και αυτά.
Όχι, επιβάρυνση από αγώνες. Τώρα μου λες ότι θα επιβαρυνθεί... Το Αβουέλ για παράδειγμα από την κούραση.
Κοιτάξτε, εγώ προβληματίζομαι με αυτούς τους τραυματισμούς και ειδικά όταν τραυματισμοί προέρχονται από παίχτες αμυντικούς. Δηλαδή ο επιθετικός, ο Φλωριάν, ο Τρισκόσκι θα φάει κλωτσάν από τον αμυντικό, θα ταλαιπωρηθεί, θα τραυματιστεί πιο εύκολα. Ο αμυντικός είναι αυτός που ρίχνει, είναι οι παίχτες που είναι... Οι δυνατοί σου, οι παίχτες που είναι τα παλικάρια, οι παίχτες που θα μπουν στη φωτιά. Ο Μωίσοφ ήταν 3 μήνες έξω σχεδόν. Τώρα, εγώ δεν γνωρίζω, σας λέω για ποιο λόγο, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο προβλημάτισε πάρα πολύ τον κόσμο. Δηλαδή, δέστε τα στατιστικά από την πρώτη αγωνιστική μέχρι την ένατη αγωνιστική, είχε τουλάχιστον 5 με 6 απουσίες η ομάδα λόγω τραυματισμών.
Ναι.
Δεν κατέβηκε με ομάδα φουλ. Εγώ πιστεύω ότι και εκεί είχε πρόβλημα. Γιατί μια ομάδα δεν είναι εύκολο κάθε παιχνίδι να κατεβαίνεις με 4-5 αλλαγές. Κάθε παιχνίδι, άλλες 5 αλλαγές, άλλες 4 αλλαγές. Δεν μπορείς να φτιάξεις μια ομάδα, να σου λουπώσεις μια ομάδα, να τη βάλεις στο γήπεδο και να μπορέσεις να δημιουργήσεις. Αν θυμάστε, όταν το περσινό Χριστούγεννα είχε έρθει ο κύριος Ιντιάγεθ πάλι, δύσκολα άλλαζε ομάδα. Και φώναζε ο κόσμος πάλι γιατί δεν άλλαζε κάποιους παίχτες να ξεκουράσει και αυτά. Είναι πολύ σημαντικό μια ομάδα να έχει ένα σύνολο δεμένο που να γνωρίζει ο ένας τον άλλο. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι αυτό που είπε ο Ανδρέας, η απουσία Καταλά και Λαρένα.
Ναι,
όμως, ναι, εγώ
να
θα σας
Γιώργο,
πω...
Συνόμως θα διακοπτήσεις για να πλουτίσεις τη συζήτηση μας. Λέμε Καταλά και Λαρένα...
Μάλιστα, θα παίζουν στο χίλια.
Ναι, αυτό που έχω να ρωτήσω εγώ, ναι. Δημοσιογραφικά και άλλος πώς. Ένας τεχνικός διευθυντής, όπως είναι ο κύριος Μουρίγιο.
Μάλιστα.
Ήξερε ότι κάποιο από είναι στην ΑΕΚ από το 2013. Ναι. Δεν ήξερε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αντικαταστήσει και τον Καταλά και τον Λαρένα.
Μάλιστα, να σας πω. Εγώ μίλησα απλά ότι η φυγή του Λαρένα και του Καταλά. Ο Λαρένα και ο Καταλά δεν βρίσκει κάθε μέρα στην αγορά να πα να αγοράσει.
Ναι.
Για όνομα του τώρα να ξέρουμε τι λέμε.
Mm-hmm.
Είναι δύο παίχτες οι οποίοι έχουν μια τεράστια ιστορία. Πίσω του στην Ισπανία. Δεν βρίσκει κάθε μέρα στο παζάρι για να αγοράσει. Όμως, θα σα πω το άλλο. Φανταστείτε να έμενε ο Λαρένα και ο Καταλά και του χρόνου αντί που έφευγα δύο να έφευγα έξι. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που είναι στο όριο των 34, 35 και 36.
Ναι.
Είναι διαφορετικό να ψάχνεις έξι ποδοσφαιριστές να αναπληρώσεις μια εταιρεία. Είναι διαφορετικό
αυτό,
να
ψάχνεις. Δεν δικαιολογεί, φίλε μου Γιώργο, ότι επειδή πρέπει να φύγει για να μην φύγουν πολλοί την επόμενη χρονιά, να μην πας να βρεις έστω ένα ποδοσφαιριστή.
Ναι, αυτό είναι άλλο.
Που να τον πλησιάζει η απόδοση.
Μιχάλη, αυτό είναι άλλο.
Πες ότι έφερε τον Πλάνας, για παράδειγμα, ναι, στο κέντρο της άμυνας, ο οποίος, ναι, είχε κάποιο CV στην Ισπανία. Ναι. Πες μου, για παράδειγμα, ποιον παίχτη έφερε για να αντικαθίσει ο Λαρένα.
Κοίταξε, δεν υπήρξε παίχτης αντικαθιστάς του Λαρένα, ήταν υποτίθεται ο Σκολιάρης.
Δεν μπορούμε να βρούμε Λαρένα άλλο.
Όχι,
αλλά
αυτό
να βρούμε
λέω,
ένα που να πλησιάζει.
Που να πλησιάζει.
Το
ναι, αλλά φαίνεται, όπως είπα, ότι δεν είμαστε και η καλύτερη αγορά του κόσμου, το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου για να μας προτιμούν και οι ξένοι ποδοσφαιριστές.
Ναι.
Πρέπει να έχεις, για να έρθει κάποιος ποδοσφαιριστής, αν μην ξεχνάμε ότι οι ποδοσφαιριστές σαν τον Λαρένα και τον Καταλά, για αυτούς ήρθαν, λέω, και πιο παλιά κάποιοι καλοί. Καλοί ποδοσφαιριστές ήρθαν, λέω ο Κρόιφ, λέω ο Τσάβι Ρόκα και ξέρω εγώ.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο. Τώρα εγώ αν είμαι